Здравейте. Чу, толкова микрофони, не мога листята да си сложа. А, нали, модерно се ходи с листя вече. Да се чете. Дай, Влади.
Използваме неделния следобед по повод да изкоментираме пред вас оценките, които в петък късно вечерта публикува Международната кредитна агенция Standard & Poor's Global Ratings. Оценките, които дават, са основание за повишаване на кредитния рейтинг и в техните аргументи, с които са описали необходимостта и оценката за повишаване на кредитния рейтинг, се съдържат основните констатации за доброто макропруденциално развитие и за развитието на макроекономическите показатели като цяло. Това, което си заслужава да се отбележи, е, че кредитната агенция споделя оценките за макроекономическото развитие на държавата до края на тази година, като посочва, че растежът се очаква да достигне 3,6% и да продължи с подобни близки темпове през следващите няколко години. Оценява се положително всички структурни реформи, извършени по повод присъединяването към ERM2, като това е една от основните причини да дадат позитивна оценка за очакванията за бъдещото развитие на кредитния рейтинг през следващите години. С това повишение на кредитния рейтинг достигаме най-високият кредитен рейтинг на Балканския полуостров, като изпреварваме държави като Румъния, Гърция, Турция, Русия, разбира се, всички други балкански държави, с съпоставим и все пак по-добър от гледна точка на перспективата кредитен рейтинг спрямо Унгария, като една добра перспектива за това, което може да очакваме в българската икономика в следващите няколко години. Мисля, че на фона на куп анализи, разгорявали се по край дебатът за бюджета за следващата година, това е най-правилната и коректна оценка, която да обясни на българското общество как най-голямата, най-реномираната институция за рейтинги на държави оценява това, което правим пред последните години. След голямата криза в резултат на фалита на КТБ, ние успяхме не само да възстановим кредитния рейтинг от преди тази криза, а и да увеличим перспективите и да допуснем нашите партньори да имат доверие в това, че можем в кратки срокове да се присъединим към валутно-курсовия механизъм, по-известен като ERM2. Това е една много добра отправна точка за дебатът през седмицата по отношение на бюджета, защото всички аргументи на разни анализатори, които се опитват да подценят всичко това, което се случва благодарение на усилията на правителството в финансовия сектор и в икономиката като цяло, е невярно. Подобен кредитен рейтинг дава основание и за по-голям оптимизъм от страна на инвеститорите и по-голямо доверие в нашата икономика, което е една предпоставка за запазване на добрите темпове на развитие през следващите години.
Добре, чухте. Standard & Poor's е най-голямата призната, доказана, световна рейтингова агенция. Така както телевизиите имат кредитен рейтинг, така както партиите имат рейтинг, политиците, така и държавите имат кредитен рейтинг. Нямаше да си правя труда да го разяснявам този материал, но той отговаря на много атаки към нас. И във всички случаи съм склонен да вярвам на най-добрите специалисти в света, с което това е професията, с това занимават цял живот. Напомням, че и другите кредитни агенции също вдигнаха рейтинга. Отколкото да слушам артисти, пилоти, певци, да се изказват по теми, по които те даже в училище не са ги учили. И за да не изпадна в същата ситуация, аз ще цитирам. Ще чита. Какво казват най-големите специалисти по тази тема, която определят рейтинга на държавите, които чухте с по-добър рейтинг от всички на Балканите, плюс и по-така разширеното понятие Русия, Унгария, Гърция, Турция. Първо, устойчиво икономическо развитие без макроекономически дисбаланси. Това не е ли мечтата на всеки един в своята програма политик да напише и да постигне? Не го казвам аз. Тук тези, които говориха, че икономиката, че инвестициите, че... ги оставяме на тяхната съвест да тежи защо са заблуждавали хората. Второ, стабилен напредък по присъединяването към ЕРМ-2. Това е... В ляво това не го разбират, но в център дясното би трябвало да го разбират. И всички, ако си спомняте, преди година, не вярваха, че ние, заедно с финансовия и икономическия министър, с БД банка, ще направим всичко възможно да влезем в чакалнята на еврозона. Защото това означава стабилни, не излагащи на никакъв риск финанси всеки един гражданин на България. Това означава стабилна банкова система, членство в Европейския банков съюз. Контрол върху банковата ни система и отвън. Те казват стабилен напредък. Това е посланието към нашите приятели в център дясно. Днеска благодаря на Иван Костов, направи едно прекрасно интервю в БДТ. Мисля, че той даде най-точни оценки по много теми. Трето. Подобрена е рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. Е, това не е ли най-важната отправна точка с борбата с корупцията? Този, който е откраднал, да не може да си ги придобие парите. И вече над 3 милиарда са запорираните финанси от нашите антикорупционни органи. Четвърто, нетният държавен дълг е 6% пункта по-нисък от преди 5 години. Е, не беше ли това, когато една госпожа обясняваше, че правителството на Борисов и Бойко Методия Борисов, даже с трите имена ме наричаше, е задължил следващите поколения, задължил ни с дългове. То от трибуната на парламента. Тази лъжа се разпространи много пъти. А сега, когато най-голямата агенция в света казва, че нетният държавен дълг е по-нисък, ние си мълчим. Вместо да успокоиме, да зарадваме българите, че техните деца ще плащат по-малко дълг. Пето казва така. Ниският дълг на държавния и частния сектор. Думата нисък означава нисък, малък. И излишъците, значи, пак ще го прочета, ниският дълг на държавния и частния сектор и излишъците по текущата сметка осигуряват на България буфери при възникване на външен шок. Си реч мога да кажа за финансовия министър, че един добър стопан. И аз покрай него разбирам. Всички говориме, слушаме за задигаща се рецесия, евентуално криза в следващите години. Тези хора казват браво на тези младежи. Те осигуряват буфери, за да могат да останат стабилни дори и във финансова криза. Нашите опоненти казват, дайте парите, ги изхарчиме веднага. Да, може. За няколко дена ще бъдем много добри. Но когато дойде кризата и ние нямаме буфер, дай Боже да не идва, разбира се, да не ги подплашиме сега. Към този момент няма никакъв риск. И затова държиме тези буфери. Можем да станем добри за един ден. Но няма да сме добри стопани. Шесто. Фискалната позиция на България се е подобрила значително през последните няколко години. Това е следствие от подобрената събираемост на данъците и неизвестно неизпълнение на инвестиционните разходи, прилагане на разумна фискална политика. Затова, когато искаха оставката на Горанов, не я дава. Затова, когато искаха оставката на НАП, не се съгласи. И резултатите са видни. Оценката за тези хора и за това, което са правила, е положително. Добра оценяват. Седмо. Икономиката расте стабилно. На кой не му е драго да чуя, че икономиката расте стабилно? И какво да го коментираш? И се предвижда ръст 3,6, а през 2022 година средно около 3% ръст, главно заради вътрешното търсене и продължаващото увеличаване на заплатите в реалния и публичния център. Сега, реалното увеличаване на заплатите. Еми ние в нашата програма с нашите приятели от Обединени патриоти казахме, ще повишаваме доходите. Ето, това вече е факт. Осмо, българският банков сектор е стабилен и печеливш. По време на нашето управление българският банков сектор е успешен и печеливш. По време на управление на БСП фалират банки. Не веднъж, не дваш, не три пъти. Не го казвам аз, пиша го тук. Ще ви го оставя този лист, пък вие знаете английски, може да си го прочитате и на английски. Девето. Отчетено е, че настоящата правителствена коалиция на дясноцентристката ГЕРБ и Обединени патриоти може да изпълни мандата си до 2021 година. Въпроси като присъединяването към ERM-2 на страната имат политически консенсус и следователно осигуряват важна политическа котва. Котва означава стабилност. Не мърдам от тази тема, за което благодаря и на Обединените патриоти. Десето. Валутните резерви на страната покриват паричната база с около 1,6 пъти към септември 2019 година. Според режима на валутния борд, способността на БНБ да действа като кредитор от последна инстанция е ограничен. Сиреч, банковата система работи добре. Ние имаме и няколко неща, които можем още да отговорим, защото те казват какво би още повишил кредитен рейтинг. Ай, знам, че ние го правим. Българската икономика да продължи да се развива устойчиво, ако не правим глупости в страната, това ще е факт. Да бъде ускорено усвояването на средства от Европейския съюз до края на настоящата многогодишна финансова рамка, това го правим, защото това ще стимулира растежа. Очакванията са безработица да спадне до исторически ниско ниво от 4,4% през 2019. Това не го казвам аз, това го пишат специалистите в света. А ние в България обичаме, нали, когато играят Левски и ЦСКА, да имаме международен съдия, защото не вярваме на българските. Да приемем, че не вярваме на българските политици, да четеме какво казват хората, които това има работата и взимат силно по 30 000 евро на месец, за да работят тази работа. Продължаващите структурни реформи в съдебната система биха могли да са от полза за да подобряване на бизнес средата. Затова си спомняте, изпратих едно писмо на Жан-Клод Юнкер, попитахме Венецианската комисия какво мисли за нашите реформи. Доколкото знам, следващия петък ще имат заседание, ще ни пуснат препоръките и от сега мога да ви кажа, че това, което ни препоръчат, ние ще го изпълним в пълния обем, за да можем да продължим пътя си все нагоре и напред. От съществено значение според Standard & Poor's е да се продължи реформирането на антикорупционното законодателство, това правим в момента, и отбелязват, че напредъкът на България в тази област бе признат по механизма на сътрудничество и проверка на Европейската комисия, което е важно, тъй като при новата
многогодишна
финансова рамка на Европейския съюз, критериите за права държава биха могли да се взимат предвид. Проектът на новата финансова рамка за 2021-2027 година включва номинално 8% увеличение за България, повече пари. Така че можем със сигурност да кажем, че ще изпълним и продължава да изпълняваме препоръките, така че докладите за България, така както и с Съединените щати, които бяха там, с Европейския съюз, и въпреки че хич не ми се ходеше, тъй като Световната конференция по климатични промени трябваше да бъде в Чили, но там нещо не знам какво стана, прехвърлиха в Мадрид. Въобще не планирах да хода, но изведнъж тя прерасна в едно изключително важно събитие. И утре 9 часа и Урсула фон дер Лайен ни събира всички премиери и държавни ръководители, които вече всички, доколкото знам, ще ходят. И затова се наложи да се отиде, 9 часа ни събира, защото не само Европейския парламент, Европейската комисия, климатичните промени и опазването на околната среда ги поставят на първо място. Включително и ще предложи ново финансиране, още по-голямо финансиране. И това е една тема, в която аз ще се опитвам да защитавам и нашите въглишни централи и някои вредни производства, които имаме, за съжаление. Но те казват друго. Мислете първо за продължителността и качеството на живота. За 5 или 10 хиляди души може да намерите работа. Но когато имате най-високата смъртност заради мръсния въздух и това, което бълвате, ако мини, направете си, да, ще се мъчиме да го отдалечаваме колкото можем във времето. Но ние, ето, примерно, това е една тема за широк обществен дебат. Защото като си караш колата, не те интересува този зад тебе какво дишаш. Какво диша, нали? Само, че и пред тебе кара кола. И старите автомобили, които бълват отрови буквално, хубави ли са за нас или не? За децата ни, за внуците, за нас самите, ако ще. Ето това изисква един дебат. До кога, колко, по какъв начин, с какви мерки. Включително и ние като през финансови инструменти да, за подпомагане. Нищо не казвам. Защото това съм убеден, че утре като мине, да, Съединените щати, Китай не искат да се включат. Само, че в същото време Европа едва 9% от вредните емисии дава. Само, че така е устроена природата, че дали комините са в Китай, в Штатите, в Индия, в България или в... на друго място, накрая всичко отива при хората. И затова Европа иска да е водеща. Европа иска да е форлайтер. Европа винаги е била най-зелена и най-активна. И в един момент ще ни принудат, ако не се съгласим. Въпросът е ние да си дадеме тази сметка, да прецениме за нашето здраве. Всичко друго няма значение. Здравето на първо място. Искаме ли да увеличиме продължителността и качеството на живота? От тук трябва да тръгнем. Колкото струва, сигурно ще струва скъпо. Се опитаме да го направим. От здравето, и сега даваме над 5 милиарда, сигурно колко са за здравеопазване.
Около 5.
Но сме с най-голяма смъртност. Вие помните тук Кремиковци как димеше, помните за азотно-торовите заводи, химическите заводи. Това се отложило в почва, вода, в костите ни, ако щете. Така че, затова ще защитавам позициите, които имаме към момента, но просто съм убеден, че Европа ще тръгне много рязко. Зелените също са много силни в Европа и мисля от това, което новата председателка на Европейската комисия ни е пуснала като драфтове върху за какво да се готвим. Накрая може да останем няколко държави. Повтарям, но няма да бъде задълго. Ще се опитам да го отлагам, но в същото време, ако трябва да бъде честен, този дебат трябва да го проведем. Искаме ли така да продължаваме? Искаме ли живееме в смог? Или. Ако искаме, ще запъваме до последно. Ако прецениме, че здравето на хората е важно, да мислиме как. И това няма да го реша аз. Няма да го реши правителството. Затова искам един широк дебат. Доктори, колози, медици, които да кажат кое и как и колко. Затова ви събрахме. Ако имате въпроси, ще отговоря.
Да. Ще възстановите ли министър Петков на поста?
Моля?
Ще възстановите ли министър Петков на поста му, както поискаха майките на децата
Суврежда? Аз отнасям с уважение към майките на деца с увреждания. Приемал съм ги. 150 милиона, мисля, че повече отпуснахме милата година. Както обаче аз не им се меся с коя политическа формация или политически лидер си говорят или се сдружават. Министрите са само мое право да ги назначавам. Дори и патриотите и всички знаят, че за да се назначи министър, трябва да се съгласа. Да, те правят своите номинации, но трябва да се съгласа. Отговорността за правителството е моя. Не тяхна. Така че цялото си уважение към тях, много други пък организации, асоциации се обадиха пък и пуснаха писма, че намират за правилно това наше действие. Така че с най-голямо уважение към тях се обръщам, това е моя работа.
Господин премиер, кое натежава в вашето решение да смените министъра и кога евентуално ще номинирате нова кандидатура?
Във вторник ще предложим Деница Сачева за министър. В петък беше поредното неразбирателство, защото те не са само хората с увреждания в социално министерство. Там са и пенсионери, там са и много точно тези уродливи явления, които се срещат. Там са, имам предвид, телкове, болнични, където контрола трябва да се направи. Самите хора в социалното министерство недоволстват. Пет пъти до сега съм връщал оставката му, но просто и колегите, неговите министри не искат да работят повече с него. Така че той в петък го извиках и му казах, че просто никой не иска да работи с него от кабинета. А пък ако толкова си го харесват, майките, някой като управляват, си го сложат пак за министър и готово.
Господин премиер, ще бъде ли освободена Ирина Соколова като обсъдрета
на петък? Еми, мисля, че още утре. Разпоредил съм се. Моля? В среда ще има решение на Министерски съвет. Но аз съм и го обявил, казано е, подготвили сме човек, в среда ще го правим по тази тема. Защото не може, пак казвам, имаше градове и области, където имаха по-тежък проблем с водата. Те си сложиха режим, харчиха разумно, режима сега им падна. Подготвили сме, строиме язовири, подменяме цялото водоснабдяване за стотици милиони. Там заради пусти избори, нали, мислиха, че напротив, ако те бяха застанали държавнически да кажат водата свършва и ние ако сме добри стопани, трябва така да направим, може би нямаше и да загубят избори. Но затова и кмета си понесе своята оценка на изборите, областния управител, шефа на ВИК-то, а и ние самите с Горанов се видяхме и с кмета и сме му казали какво в следващите дни трябва бързо да се направи и освен това се мисли и за допълнително откъде можем да водоснабдиме Перник, ако не дай Боже зимата продължи да е така. Сушата е страхотна. Из цялата страна, който пътува, видял язовирите, просто даже на места ги няма. Там, където сте виждали язовири. Така че и утрешната среща за климатичните промени, това е също част от безводието като фу функция на глобалното затопляне. Ма, айде аз да не се изказвам като някои, които не са им това професията да го знаят. Със сигурност. Това са предположения мои. Така че нищо не виждам, което да... Ай, никой не е демонстрирал пред мене да иска да сложа Бисер Петков за министърта, сега да ми се сърдат, че го освобождава. Отговорността е моя. Мисля, че с Деница Сачева ще имаме по-добри резултати. Така мисля. А и съм го консултирал с колегите. С Валери Симеонов. Първи с него говорих в петък. Казах му и за областната на Перник, че в среда ще сменям, така че съм си уведомил партньорите и действаме.
Господин премиер Бенинес, как бихте коментирали изказването на президента Македон Пендарски за това, че България ни е измъкнала от изолацията?
Ми като доклада на Standard & Poor's. Това да помогнеш на една държава, на наш съсед, самия президент на тази държава, да каже, че сме им помогнали да ги измъкнем от изолацията и ние положихме големи усилия и се надяваме да видим Северна Македония и в НАТО и в Европейския съюз. За това работиме всички. Така че, ако го е казал, не съм го чул.
Предбегене го казвам и със специално интервю.
Еми, пак по същия начин, предайте, благодаря. А това мога да ви ги оставя. И аз да ги размахам личето, това е модерно и да го оставя.
Така, довиждане.